Райнур Шакирны тыңладык. Татар мәктәпләрен яптыруга каршы татар иҗтимагый үзәге даими рәвештә каршылык чаралар уздырып килә. Моннан бер атна элек алар Ак Барс мәдәният үзәгендә Казанда татар мәктәпләре ябылуга каршылык йөзеннән пикетка чыкты. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездән укый аласыз. Ә бу көннәрдә Чаллының татар иҗтимагый үзәге һәм Азатлык татар яшьләре берлеге шәһәрдә Җәмигъ мәчете төзүне сорап пикет уздырды. Татарларда иң зур Җәмигъ мәчете булырга тиеш дип фаразланган бу гыбадәт йортына 1992 елда нигез ташы салынды. Зур кылач белән башланган төзелеш инде 3-нче тапкыр тукталып калды. Моңа биршылып уздырылган пикетта татарлардан тыш урыслар, шуашлар, грузиннар да катнашты. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Булачак Җәмигъ мәчете 1992 еллардан башлап шактый зур үзгәрешләр кичереп тора. Төзелешнең беренче өлешендә бер туган Кашаповлар, башка эшмәкәрләр, аерым дин әһелләре, архитекторлар үзләренчә эш алып барды. Мәчетне Чаллы хакимияте бинасына терәп диярлек нигезләүгә ирештеләр. Рәфхәт Алтынбаев, Чаллының ул чактагы башлыгы, мәчетне хакимият белән янәшә салуга каршы килде. Ул чакта Алтынбаев мондый сүзләр дә әйткән иде. Әгәр мәчетне әлеге урыннан 200 метрлап читкәрәк төзәсәгез, бу эшне башкарып чыгуны үз өстемә алам. Инде хакимият янәшәсендә салырга уйласагыз, үзегез төзеп бетерәсез. Алтынбаевның шушы сүзләреннән соң 20 еллап вакыт узды. Шушы вакыт эчендә төзелеш 2 тапкыры башланып, 2 тапкыр тукталды. 2010 елда элек башкарган эшләр җир белән тигезләнде, күмелде. Мәчетнең яңа проекты барлыкка килде. Яңа проект буенча узган ел башланган төзү эшләре моннан берничә ай элек тагын туктап калды. Сәбәбе акча булмауда, диләр. Мәчет төзелешенә байларның, эшмәкәрләрнең, халыкның игътибарын юнәлтү өчен Чаллы татар иҗтимагый үзәге Азатлык татар яшьләре берлеге белән берлектә урам җыены оештырды. Җыен хакында Чаллы татар иҗтимагый үзәге Рафис Кашапов булай диде.
92 елларда менә безнең Прометей сәүдәләре булганда бер туган Кашаповлар исеменнән Чаллы татар иҗтимагый үзәге берлегендә без Җәмигъ мәчете төзүшенә керешкән идек. Ул вакытта безнең бик күп нәрсәләр башланып киткән иде, әмма ләкин безнең финанс мөмкинлекләре чикләнгәннән соң мәчет төзелеш тукталды. Аннан соң инде бу эшне мөхтәсибәт, Чаллы хакимияте һәм инде шәһәребезнең зур шикәтләре бу мәчет төзергә алындылар. Менә инде бер ярты елдан артык Җәмигъ мәчете төзелеше тукталып калды. Бу безне бик борчуга салды. Һәм менә Чаллыдагы шәһәр үзәгенең гомуми шәһәр җыелышында без бу мәсьәләне карап, митинг үткәрергә исәпләдек.
Менә Рафис әфәнде шушы урам җыенында инде урыс кешеләре дә бар, башка милләт вәкилләре дә күренә. Менә аларның катнашуының сәбәбе нидә?
Әйе, төрле милләт вәкилләре катнашуы безнең өчен бик күңелле. Иң беренче булып Спирин дигән урыс кеше чыгыш ясады мәчет төзелешен яклап. Анда инде башкорт милләтенең вәкилләре бар, шуаш һәм грузин. Һәм башка милләт вәкилләре дә бар. Безнең өчен бик күңелле. Мөселман нар өчен мөһим булган Җәмигъ мәчетен яклап төрле милләт вәкилләренең килүе һәм инде яклап чыгулар мәчет төзелешен.
Менә халыкта шундый ярак сораулар да туа. Сез шушы заманында инде үзегез әйтеп киттегез 92 елларда Рафкат Алтынбаев рөхсәтеннән башка шушы урында мәчет төзе башлаган идегез. Һәм инде менә ул заманда да төзелүдән туктады, менә хәзер дә төзелештән туктап калды шикелле инде. Һәм менә сез шушы эш өчен тагын янып йөрисез. Менә инде халык әйтә, шәфнең монда бер мәнфәгате бармы? Ни өчен ул менә шушы эшне яңадан башларга төзелеш эшен куертып йөри икән диләр?
Әй, кайбер кеше әйтергә дә мөмкин, менә нишләп анда Чаллы татар иҗтимагый үзәге, Кашаповлар монда шатланырга тиешләр, алар төзи башлаган шушы Аллаһ Тәгалә йорты нишләп туктап калды дип шатланырга тиеш, әмма дә шатланырга тиеш түгел, чөнки заманасында күп миллион халык теләге белән мәчет төзелә башлады. Һәм инде без халык фикеренә кушылып бергә бу эшне алып барып чыгарга тиешбез, Алла бирсә. Һәм инде шушы митингта да без Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать белән чыктык.
Менә шусы да инде бер кадәр гаҗәпләндерә шикелле. Шушы урам җыенында инде шәһәрнең муллалары юк, дин әһелләре юк. Һәм шулай гына менә хакимияттән дә вәкилләр күренмәде. Моны ничек аңлатыр идегез?
Шәһәр хакимиятында бер чиновник бар иде, һәм менә дә милиционерлар белән күп иде, ФСБ кешеләре болай бар иде. Шынлап та бу эштә иң беренче булып шаланың барлык хәзрәтләре, имамнары һәм мусламаннар күтәрелеп чыгып, дәррәү меңәрлегән мусламан халкы үз сүзләрен әйтергә тиешләр иде. Ничек дип әйтергә кирәк, безнең халык шундый тәгә хәдер мискен авыр хәлдә митингләр белән, пикетлар белән бер нәрсә хәл итеп булмый дип, теге өйләрендә үз арагына шунда гайбәт сатып утыралар.
Өйдә утыру дигәннән инде 30 август көнне Чаллының Азатлык мәйданында һәм инде педагоглар аларында бары тик 2 кеше менә шушы мөстәкыйллек көнен халыкка аңлатып бирде. Татар иҗтимагый үзәге менә шушындый чаралардан читләштем әле менә аеруча инде мөстәкыйллек көне чарасыннан.
Бу мәсьәләне без Азатлык яшьләр берлегенең рәисе Наил Набиуллин белән һәм Илмир белән без сөйләштек. Шул татар ишмә үзәге гомумшәһәр җыелышында бу сөйләшү булды. Без аларга әйттек: "Әйдә сезгә кушылабыз. Яшьләр үзәрен алмасын, шул татар ишмә үзәге активистлар белән бергә Азатлык яшьләр берлеге дә бергәләп үткәрик" дигән идек. Аларга хакимият рөхсәт бирмәгән. Әгәр дә сез дә кушылсагыз, безне хукук бозуларга гаепләп, тагын штрафларга тарталар һәм суд юлларында йөрисе килмиделәр. Анасы Азатлык яшьләр оешмасына минем рәхмәт җиткерәс килә. Менә соңгы кичәге митингтә бергәләп Шал татар ишмә үзәге белән Азатлык яшьләр берлеге без бергәләп үткәрдек. Һәм инде монда яшьләр дә килгәннәр. Соңгына шушы митингнең азагында җыен үткәрелде. Шал яшьләре, Минзеләдән бар яшьләр, Менделеевск шәһәреннән һәм Алабугадан һәм инде киләчәктә шушы митингка килгән яшьләр белән Азатлык яшьләр оешмасын төзеп җибәргә дип шундый фикергә килеп таралыштык.
Әлеге җыен уңайыннан Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең мөрәҗәгатендә мондый юллар бар. Шәһәребездә 1173 миллионер һәм 1 миллиардер яши. Бер ел эчендә генә аларның саны 365 кешегә артты. Алар шәһәрнең әхлаки тормышына ярдәм итәргә тиешме дигән сорау да куела әлеге мөрәҗәгатьтә.
Чаллыда җәмәгать мәчете төзүне таләп итсәләр, Мәскәүдә булганын юк итәләр. Бу көннәрдә тарихи татар җәмәгать мәчетендә сүтү эшләре бара. Мәчет җитәкчелеге аны цикләндерәбез генә дисә, мәхәллә мусламаннары моңа ышанмый. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездән укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.